met soos 'n blits is hy hier in. Goeiemôre. Lekker om u vanmôre te sien. Kan ek vra dat u so lank na mekaar sal draai en net sal groet? Waai darm vir die wat ver van u sit asseblief. Sê net vir almal dag. Dan is daar nog iets wat ek wil byvoeg rondom die koorfees of die karnaval. Ons kort 'n bietjie hande by die pannekoek afdeling, so ek het gesê ek gaan Vrydag aand pannekoek bak. So ek daag enige iemand in die gemeente uit om mooier, meer en beter pannekoeke as ek te kom bak. So kom ons kom bak saam pannekoek daar en buiten dat ek jou uitdaag om die pannekoeke te bak, gaan ek jou ook uitdaag om meer te eet as ek. Want ek gaan baie meer eet as enige iemand hier. Ek is seker ek kan 20 pannekoeke op 'n slag by myself opeet so. Enige iemand wat dit kan aanvat, jy is welkom om dit te kom probeer. Dan herinner ek jy daaraan dat ons vanmiddag weer by mekaar kom. Ons het die tyd 'n bietjie geskuif. Dis nou 16:30, so neem net kennis daarvan. 16:30 vanaand gesels ons dan oor Romeine 8. Maar kom ons raak net eers stil. Dankie Here dat ons ver oggend hier kan wees. Hier kan wees waar ons saam U kan aanbid. U wat ons Here, ons God, ons verlosser, ons koning is. Here, ons vra dat U saam met ons sal wees vandag. Ons vra dat U Gees hier teenwoordig sal wees, Here. Dat U Gees ons sal vul met U genade. U liefde, dat U Gees ons krag sal wees en ons bystand. Dankie Here dat ons vir mekaar kan bid, dat ons mekaar na U toe kan bring, Here. Kan sê, hier is ons elke een, maak nie saak wat ons uitdagings of omstandighede of plek is waar ons op die oomblik is nie. Ons is hier, Here. Ons bid vir mekaar. Ons bid, Here, dat U ons sal seën, dat U ons sal beskerm en dat U by ons sal wees. Ons vra Here dat U ook met die is wat nog siek is, die wat swak is, die wat aansterk na operasies. Ons loof U Here as ons die getuienisse hoor van hoe groot en goed U is, hoe U herstel, hoe U mense weer op 'n plek kan sit, hoe U lewe gee Here, nuwe lewe gee. U is so getrou, Here. Dankie vir U genade vir ons. Dankie, Here, dat U by ons is hier, en dat U 'n plan het vir hierdie gemeente, dat U 'n plan het vir ons, en 'n plek het vir ons in hierdie gemeenskap, Here. En daarom bid ons ook vir ons gemeenskap vanoggend. Ons bid, Here, dat hierdie gemeente 'n lig sal wees vir hierdie gemeenskap. En ons bid ook vir ons leiers in hierdie gemeenskap. Ons bid vir ons landse leiers. Ons vra Here, openbaar U self aan hulle sodat hulle gered kan word, Here. Want is net U wat verandering kan bring. Dis net U wat herstel kan bring. En daarom kom ons na U toe, Here. Dankie vir U liefde. En dankie dat ons dit kan vra in die naam van die Here Jesus Christus ons Here. Amen. Ons gaan saam net so bly sit en hierdie lied prys die Here o my siel sing, want dit sluit ook aan by ons gedeelte van vanoggend.
Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my Hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, al wat lewe, prys die Praise the Heer, want hy is goed. Praise the Heer.
Dankie, die kinders en die tieners kan dan ook na die kinderkerk en tienerkerk gaan. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here is jou beskermer, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedags sal die son jou nie skaad nie, en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm van nou af en vir altyd. Ek is die Here jou God. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder, of in die water, onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Behandel jou vader en moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Ons sluit af met die boek Rut vanmôre, die laaste hoofstuk, hoofstuk 4, verse 1 tot 22. die verhaal speel af daar in Israel, wat 'n baie klein landjie daar in die nabye ooste is, en ons verhaal speel vooral af in Bethlehem, die gesin wat na Moab toe gegaan het, terwyl daar droogte was in Bethlehem. Bethlehem, wat beteken die broodmandjie of die plek waar daar brood is, gaan na Moab toe, en Moabiete was die volk gewees wat nie vir die Israeliete brood wou gee nie. So hulle gaan van die plek van brood na die plek waar brood nie gegee word nie. Daar sterf Naomi se man en twee seuns. Sy keer terug met een van haar skoondogters, die ander skoondogter het teruggegaan na haar ouerhuis. En hier in Bethlehem moet hierdie twee vroue dan nou oorleef. Dan sien ons hoe Rut 'n plan maak. Sy gaan tel koring op daar in die land van Boas, en dan uiteindelik sien ons dat daar in die vorige hoofstuk sê Naomi vir haar, sy moet by die voete van Boas gaan lê, daar waar hy sy graan uitgedors het, en Boas sê dan vir haar, hy gaan 'n plan maak, daar's iemand anderste, 'n ander familielid, wat eerste in lyn is, hy gaan eers met daardie familielid onderhandel, en dan sal hy die saak met haar uithaal, en dis waar ons dan nou die story voortgaan vanoggend. Boas het na die dorpspoort gegaan, en daar gaan sit. Juist toe kom die losser van wie hy gepraat het, daar verby. Draai af hierheen, kom sit hier, sê Boas vir hom. Die man het afgedraai en gaan sit. Boas kry toe nog 10 manne van die dorpse oudstes, en sê vir hulle, kom sit hier. Nadat hulle gaan sit het, sê hy vir die losser, die deel van die grond wat aan Elimelech, ons familielid, behoort, word verkoop deur Naomi, wat teruggekom het van die gebied van Moab. Ek het gedink, ek moet jou inlig en vir jou sê, neem die grond oor, in die teenwoordigheid van diegene wat hier sit en oudstes van my volk. As jy as losser wil optree, doen dit dan, maar as jy nie as losser wil optree nie, sê dit vir my, sodat ek dit weet, want daar is niemand behalwe jy wat as losser kan optree nie, en ek is die volgende na jou. Die man sê toe, ja, ek sal as losser optree. Daarop sê Boas, maar die dag wanneer jy die grond by Naomi oorneem en ook by Rut die Moabiet, wat die weduwee van die oorledene is, dan neem jy dit oor sodat die oorledene se naam oor sy familiebesit kan voortleef. Toe sê die losser, nee, dan kan ek dit nie as losser vir my verkry nie, anders bederf ek daarmee my familiebesit. Neem jy my lossingsreg oor, want ek wil nie as losser optree nie. Wanneer dit gegaan het oor lossingsreg en ruiltransaksies, was dit vroeger in Israel die gebruik om enige saak te bevestig. 'N Persoon moes sy sandaal uittrek en dit vir die ander party gee. Dit het dan in Israel as bekragtiging van die saak gegeld. Toe die losser vir Boas sê, neem die lossingsreg vir jou oor, het hy sy sandaal uitgetrek. Daarop sê Boas vir die oudstes en al die mense, vandag is julle getuies, dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Kilion en Mahlon behoort, by Naomi oorneem, en ook Rut, die Moabiet, die vrou van Mahlon, neem vir my oor as vrou, om die naam van die oorledenes oor hulle familiebesit te laat voortleef, en sodat die naam van die oorledenes nie onder die familie en uit die poorte van sy woonplek verdwyn nie. Julle is vandag getuies daarvan. Al die mense wat by die dorspoort was, en die oudste sê toe, ons is getuies, mag die Here gee, dat die vrou wat in jou huis inkom, soos Rachel en Lea, sal wees, die twee wat die huis van Israel gebou het, mag jy van krag tot krag gaan, in Efrata en roem verwerf in Bethlehem. Mag uit die nageslag, wat die Here vir jou uit hierdie jongvrou gee, jou huis wees soos die van Peres, wat Tamar vir Juda in die wêreld gebring het. Boas het Rut by hom geneem en sy het sy vrou geword. Hy het by haar ingegaan en die Here het haar swanger laat word. Sy het aan 'n seentjie geboorte gegee. Die vrou het vir Naomi gesê, Die Here moet geprys word. Hy het jou vandag nie sonder 'n losser gelaat nie. Mag die losser beroemd wees in Israel. Mag hy jou lewenslus herstel en jou versorg op jou ou dag. Jou skoondogter, wat jou lief het, het hom in die wêreld gebring. Sy, wat vir jou meer werd is as 7 seuns. Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit en sy pleegmoeder geword. Die buurvroue het vir hom 'n naam gegee. Hulle het gesê, 'n seun is vir Naomi gebore en hom toe Obed genoem. Obed was die vader van Isaï en Isaï was die vader van Dawid. Hier volg die geslagsregister van Peres. Peres het Gesron verwek en Gesron het Ram verwek en Ram het Ammanibadab is amper die dab-dab, ek draai dit altyd om, verwek. Ammanibadab het Nagson verwek. Nagson het Salmon verwek. Salmon het Boas verwek en Boas het Obed verwek. Obed het Isaï verwek en Isaï Dawid verwek. Tussen al die name deur sien ons eintlik net een ding. 'n Huwelik. 'n Saamkom van twee partye uit uiteenlopende agtergronde. Boas, 'n gesiene Israeliet uit die nageslag van Juda en Rut, 'n Moabiet, 'n vreemdeling wat in daardie gebied inkom. Boas gaan en hy gaan sit daar by die stadspoort, want 'n huwelik moes onderhandel word. Rut se familie is nie daar nie. So hoe gaan hy dit doen? Hy het ook hierdie probleem, dat hy is nie die eerste in lyn in die familie wat moet oorneem by om Rut te neem, om Naomi te neem as sy vrou nie. Sien die gebruik was, dat as die As iemand getroud is en die man sterf, dan sou die naaste familielid, gewoonlik die broer, daardie vrou en kinders in sy huis neem. En dan enige kinders wat uit daardie huwelik gebore word, bly die kinders van die eerste man wat in die huwelik eerste was met die vrou. So dit bly haar nageslag of sy nageslag dan. So daar was iemand wat voor Boas was, en hy moes eers by daardie persoon uitkom. So toe daardie persoon verbykom, en hulle noem hulle 'n losser, iemand wat hulle kom loskoop uit hulle penarie uit, vra hy daai persoon om by hom te kom sit. En terselfdertyd gaan vra hy ook 10 ander manne. Dit was in 'n regsaak die verantwoordelikheid gewees van die een wat die regsaak bring, om ook die regters te bring, en die getuies te nooi. So hy doen dit daar in die stadspoort, waar almal besig is om handel te dryf, en waar almal in en uit gaan. Hy roep 10 manne, om daar te kom sit. Die interessante ding hier is, nou is hulle 12 mense. Die getal 12, wat ons soveel keer in die Bybel sien, herhaal, hierdie getal 12, wat gewoonlik die getal is, wat iets niets na vore bring. 12 seuns, wat uiteindelik 'n volk word. 12 stamme wat Kanaan inneem. 12 disippels wat die evangelie dra. 12 wat hier by mekaar sit. Nadat hulle gaan sit het, vra hy dan nou hierdie man om die grondgebied van Elimelech oor te neem. Elimelech beteken God regeer. Om hierdie familiegrond oor te neem, met ander woorde om met Naomi as sy vrou in te neem. Dadelik besef hierdie losser, hulle noem nie sy naam hier nie, besef hy maar, Naomi is oud, sy gaan nie nog kinders in die lewe bring nie. Ons het dit gesien in hoofstuk 1, waar sy vir haar dogter sê, dis onmoontlik, ek kan nie nog kinders hê nie. So hy besef, as daar nie nog kinders is nie, dan word hierdie eiendom syne en sy nageslagsinne. En daarom sê hy dan, dat hy dit sal doen. Hy neem dit dan op hom. Neem hierdie grond in die teenwoordigheid van hierdie mense, en as losser, en wys dit dan. En dan gaan hy aan, hy sê, maar as jy dit nie wil neem, nie sê vir my, sodat ek dit kan neem, sodat ek kan optree as die verlosser. En dan sê hy, ja, ek sal dit doen. Hy gaan hierdie grond vir hom neem. Maar dan herinner Boas hom aan iets wat hy vergeet het. Maar die dag wanneer jy die grond by Naomi oorneem, en ook by Rut, en hier kom het nou in, en ook by Rut die Moabiet, sy is jonk, die weduwee van die oorledene, dan neem jy dit so dat die oorledene se naam oor sy familiebesit kan voortleef. Met ander woorde, die eerste seun wat gebore word, uit Rut, hy word die eienaar van daardie grond, hy behou die familie besit, en dit was die gebruik van hulle tyd gewees. Toe sê die losser, nee, as ek dit doen, dan gaan ek myself skade aandoen, ek gaan my eie familie skade aandoen, en daarom sien ek nie kans daarvoor nie. Neem jy eerder hierdie familie reg by my oor, en tree jy op as die losser. En dan het ons hierdie beskrywing van hierdie gebruik wat daar was, om jou skoen uit te trek of jou sandaal uit te trek, om 'n transaksie te beklink. Vandag skud ons sommer hand. Dis baie makliker. Kan jy nou dink, as ons nou elke keer ons skoen vir 'n ander ou moet gee, hoeveel vreemde skoene gaan jy naderhand in jou kas hê? En wat maak jy met die skoen wat jy oorhou? Dit sal 'n bietjie vreemd wees. En dan pas die goed nie eers altyd nie. En sommige skoene wil ons regtig nie in ons huis hê nie. Maar dit was die gebruik hier. Maar is ook vir my baie interessant, dat uiteindelik, kom ons nou by die geslagsregister, wat ons uiteindelik kan deurtrek na waar Christus is. En dan sien ons hoe daar ook iets belangrik is rondom die voete, rondom die sandale. Jesus, die vrou wat sy voete was, met reukolie gooi, en met haar hare afdroog. Ons sien hoe Jesus self, sy disippels, die 12, sy voete was. So daar's iets hier wat iets sê van diensbaarheid, ietsie van ek gee iets van myself. Nou hulle skoene was sekerlik die belangrikste ding, want dit was hulle vervoermiddel gewees. Hulle het nie motors gehad soos ons vandag nie, of selfs 'n fiets of iets nie. Hulle moes loop waar hulle wou wees. En sonder 'n sandaal sal jy moeilik kom waar jy moet wees. So ek gee iets van my aan jou om die transaksie te beklink. En dis hoekom hulle dit dan hier doen. Toe die losser vir Boas sê, neem die lossingsreg vir jou oor, het hy dan nou ook sy sandaal uitgetrek as simbool dat ek hierdie transaksie dan nou beklink. Maar hy gaan verder. Hy beklink nie net die transaksie met die ander persoon nie. Hy roep die mense op rondom hom. Boas het vir die oudstes en al die mense in die poort gesê, vandag is julle getuies, dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Kilion en Machlion behoort, by Naomi oorneem. Ek neem met ander woorde nie net hulle grond oor nie, ek neem die verantwoordelikheid vir die nageslag van Elimelech oor. Ek neem die verantwoordelikheid vir sy nageslag. En ook, gaan dit verder, ook Rut, die Moabiet, Nou weet ons, daar's nou al klaar iets gebeur in die vorige hoofstuk tussen Rut en Boas. Hulle is al reeds verbind aan mekaar. Hy het al reeds met haar begin onderhandel rondom hierdie huwelik. Dan neem hy haar ook as vrou, om die naam van die oorledene te laat voortleef, en die familiebesit in die oorledene se familie te hou. So, wat hy sê hier is, die eerste seun wat gebore word uit hierdie huwelik, is nie my seun nie, dis die seun van my familielid wat gesterf het, en die eienaar van hierdie grond. Wat 'n moeilike ding moes gewees het in daardie tyd, want dit beteken hy moet nou hierdie eiendom onderhou, totdat daardie seun oud genoeg is om dit by hom oor te neem, en daarmee verder te gaan. Hy roep hulle allemaal as getuienisse op. Hy roep al die mense daar rondom op as getuies. En dis ook so vir ons. Ons word ook opgeroep uiteindelik as getuies. Hier sien ons hierdie vereniging of samevoeging tussen Boas, wat uit die nageslag van Juda uitkom, met hierdie vreemdeling. Lang voordat Jesus gesê het, gaan na al die nasies en verkondig die evangelie aan hulle. Lang voordat Jesus dit gesê het, het God al gewys, dat hy maak sit nasies by mekaar. Hy voeg nasies by mekaar, en dat sy genade strek oor alle nasies heen, dat nie beperk is tot een nasie nie. Al die mense in die dorpspoort het toe vir hom gesê, ons is getuies, en mag die Here gee, dat die vrou wat vir jou, wat in jou huis ingekom het, soos Rachel en Lea sal wees. Rachel en Lea was die vroue gewees van Jakob, Jakob wat vlug vir sy broer Esau, en dan trou hy met hierdie twee vroue uit Laban, sy oom se dogters, en uit hulle uitkom uiteindelik die 12 broers, wat later aan volg tot die 12 stamme. Mag hierdie vrou soos hulle wees, wat vir jou baie kinders gee, met ander woorde, die twee wat die huis van Israel gebou het, mag jy van krag tot krag gaan in Efrata en roem verwek in Bethlehem. Nou, Efrata was die gebied rondom Bethlehem gewees, en die woord Efrata beteken vrugbaarheid. Die huis van brood binnen in die vrugbare streek, en hier praat hy ook dan van hierdie vrou, dat sy vrugbaar sal wees en vir jou baie seuns sal gee. Mag uit die nageslag wat die Here vir jou uit hierdie jongvrou gee, jou huis wees soos die van Peres, wat Tamar vir Juda in die wêreld gebring het, soos jou oupa grootjie was. Nou, ons gaan nou 'n bietjie praat oor Tamar. Sien, Tamar was die skoondogter van Juda. Tamar het met Juda se oudste seun getroud. En toe sterf hy baie jong, voordat daar kinders in die lewe gebring is. Toe trou Tamar met die tweede broer, en ook hy sterf. En toe stuur Juda haar weg, en hy beskerm sy derde seun. Maar dan gaan Tamar, en sy maak 'n plan. Toe Juda eendag op pad is na die stad toe, doen sy haarself voor as 'n prostituut, en sy slaap by Juda. En daaruit word dan Peres verwek. Juda hoor daarvan, en hy sê Tamar moet om die lewe gebring word, want sy het 'n buiteegtelike kind. Maar dan stuur sy vir hom sy kiri en sy terug na hom toe, dat hy kan sien, dit is jou kind, Juda. En dan sien ons hoe Juda bely dat hy was verkeerd, en dat hy het verkeerd gedoen, en dan maak hy reg hiermee, hy trou dan met Tamar. En uit haar geslag uit, kom hierdie goed. Ek noem dit, want ons kom nou by die geslagsregister. Boas het Rut by hom geneem, en sy het sy vrou geword. Hy het by haar ingegaan, en die Here het haar swanger laat word. Sy het aan 'n seentjie geboorte gegee. Nou die feit dat sy swanger geword het, het alles te doen met Boas en Rut. Maar in daardie tyd het die feit dat sy 'n seun in die lewe gebring het, alles te doen gehad met God. Want hulle kon nie voor die tyd die geslag bepaal nie. God bepaal die geslag. God bepaal wat uit hierdie huwelik na vorentoe gaan kom. Die vroue het vir Naomi gesê, die Here moet geprys word. Onthou nou, Naomi se naam is aangenaam, beteken om aangenaam te wees of aanneemlik te wees. Maar toe sy teruggekom het in die dorp en het sy gesê, moet my nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want dit gaan baie swaar met my, dis bitter met my. En Mara beteken bitter. Nou sê hulle vir haar, die Here moet geprys word. Hy het jou vandag nie sonder 'n losser gelos nie. Hy het jou kom red. En daarom prys ons die Here, want hy het ons kom red. Mag die losser beroemd wees in Israel. Mag ons ons losser bekend maak rondom ons. Mag hy jou lewenslus herstel. Sy het gesê, sy is 'n ou vrou, sy is nou bitter, sy is Mara. Mag jy weer herstel word tot aanneemlik en aansienlik. En jou versorg op jou ou dag. En dan hierdie interessante gedeelte. Jou skoondogter wat jou lief het, het hierdie kind in die lewe, het hom in die wêreld gebring. Hierdie kind met ander woorde in die wêreld gebring. Sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. As 7 seuns. Die getal 7 is die getal van God. Hulle herinner ons hier dat, kyk hoe is God besig in hierdie mense se lewe. God versorg hulle, God bring hulle terug, God sit hulle op 'n plek waar hulle herstel word in eer, God voorsien in alles, hulle het genoeg brood in hulle huis, hulle het genoeg om selfs daarvan te kan leef, oorgenoeg, God teenwoordig, tot en met die, selfs die geboorte van haar seun. God is in alles teenwoordig. Naomi het die kind geneem en op haar skoot getel en sy pleegmoeder geword. Nou dit was die gebruik in daardie tyd, dat as die kind gebore word en word op die skoot getel, is die simbool van ek aanneming. Ek neem jou aan, jy word my kind. Ons sien dit met Jakob wat Josef se 2 seuns op dieselfde manier aanneem. Ons sien dit by Lea en by Rachel wat hulle slavinne se kinders op daardie manier aanneem as hulle eie kinders. So hierdie is 'n proses van aanneming. Nie anders as onsself nie. Ons wat beleef hoe God ons kom soek waar ons verlore is en ons dan letterlik optel en teen sy bors druk. Ons word aangeneem. Ons word deel van sy familie. Die buurvroue het vir hom 'n naam gegee. En dis baie vreemd, want dit was die pa se werk om vir 'n kind 'n naam te gee. Maar in hierdie hele verhaal is die vrouens die hele tyd op die voorgrond. Is dit die vrouens wat die hoofrol speel hier? En in 'n patriargale wêreld sê dit geweldig baie. Want ons sien selfs in die evangelies dat Jesus se bediening was dit die vroue wat baie keer die hoofrol speel. En dit sê vir ons dat vroue is nie uitgesluit in dit wat God doen nie. God werk baie keer agter die skerms en bring dan uiteindelik sy wil na vore. Hulle het gesê 'n seun is vir Naomi gebore en hom toe Obed genoem. Die woord Obed beteken dienaar, om dienaar te wees. Uit hom uit word uiteindelik Dawid gebore en van Dawid word gesê hy was die dienaar van die allerhoogste God gewees. Dawid was die dienaar. Uit Dawid se nageslag word uiteindelik Jesus gebore wat gesê het ek het gekom om te dien. Ek het gekom om te dien. Obed was die vader van Isaï en Isaï was die vader van Dawid. En dan hierdie geslagsregister. As ons na hierdie geslagsregister kyk, dan sien ons mense. Ons sien stories. Ons sien stikkende stories. Peres, wat gebore word uit hierdie uit hierdie eintlik verkeerde omstandighede. Maar nie 'n fout is nie. Hy's nie 'n fout nie, want God maak nie foute nie. God gebruik elke een van hulle. Hierdie verhaal wat ons lê in hierdie name. Hierdie gebroke mense. Daar's 10 geslagte tot by Dawid. 10 geslagte. Die getal 10 in die Bybel is die volmaakte getal. Want hulle het gesê as 'n kind gebore is, die eerste ding wat ons vra is, het hy 10 vingers en 10 tone? Dan sê hy oké. Okay. So dit was vir hulle die volgetal. God gebruik die onvolmaakte mens en die onvolmaakte familie om die volmaakte uiteindelik tot stand te bring. Want uit hierdie familie van Dawid kom uiteindelik Christus, wat die volmaakte redder word van hierdie wêreld, die volmaakte losser vir elke een van ons. En dis die mooi van hierdie verhaal. Dat hierdie verhaal eintlik wys hoe God oor alle grense heen, oor alle kulture heen, oor alle geslagte heen besig is om te red en om my en jou te red. En hoe hy nooit homself losmaak van die mensdom nie, maar altyd besig is met elke mens en om elke een van ons by te staan. God los ons nie, want God is getrou. Ons sien in hierdie verhaal hoe ontrou mense is, maar God bly getrou. En dis waaraan ons vashou. Amen. Here, U is getrou. U is alles, Here. Ons sien hoe die naam Rut beteken om loyaal of getrou te wees. Maar dis nie 'n mens wat getrou is nie, maar U, Here. U los ons nooit nie. En daarvoor dank ons U vanoggend dat U in die Gees hier by ons elke een is. Dat U ons elke een styf vashou. Dat U met ons elke een 'n pad stap. Dat U met ons elkeen besig is in ons geslagte heen. Dat U alreeds weet watter plan U vir ons geslag in die toekoms het, Here. Vir ons nageslag het. U het ons nie hier geplaas sonder 'n plan nie, Here. U het ons hier geplaas want U het 'n plan. U is getrou. U is regverdig. En ons hou in alles aan U vas, in Jesus naam. Amen.